Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με το λόγο του Θοδωρηγκόνη, τη μουσική και τη φωνή του Φωτισιώτα σε αυτό το ράγισμα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όπως μας αρέσει πάρα πολύ στην εκπομπή αυτή να μιλάμε για θεατρικές παραστάσεις με ανθρώπους από τις θεατρικές παραστάσεις, έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καρατζά, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μία από τις, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τις πιο όμορφες παραστάσεις που περιοδεύουν το φετινό καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, τον Ηρακλή Μενόμηνο, την τραγωδία του Ευρυπίδη. Οπότε να τον καλησπερίσω και να ρωτήσω πού σε βρίσκουμε, Δημήτρη, τώρα, γιατί δεν είσαι στην Αθήνα.
Καλησπέρα, ναι, δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
Δεν είστε όπου... μάλλον στην Αθήνα όλοι.
Ναι, είμαστε όλος ο Θεσσαλονίκης μαζί. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη γιατί σήμερα είναι η τρίτη μας και τελευταία παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Και μετά ακολουθούν και άλλες γύρω από εδώ, στις Φιλίππους αύριο, και μετά έχουμε... πολλές, σχεδόν τις ξεχνάω, αλλά
εντάξει,
είναι...
Ναι. Τις έχω εγώ είναι... μπροστά μου εδώ πέρα. Έχετε Κιλκής, έχετε στο Δίον, έχετε στην Κοζάνη, έχετε στο Βόλο, έχετε στους Δελφούς, και μιλάω μόνο μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Αυτά που είπα δηλαδή δεν είναι για όλο τον Ιούλιο, είναι για την επόμενη εβδομάδα.
Ακριβώς, γιατί μετά επιστρέφουμε στο Θέατρο Πέτρα στην Αθήνα στις 25 Σεπτέμβρη. Ναι. Ιουλίου, 25 Ιουλίου, συγγνώμη.
Αυτό που πρέπει να πω στον αέρα, ότι είσαι από τους σκηνοθέτες που το έχω παρατηρήσει, ότι ακολουθείς όχι μόνο στις περιοδίες, δηλαδή όταν βλέπω παραστάσεις σου σε θέατρα της Αθήνας που δεν είναι στις πρώτες μέρες που κάπου το καταλαβαίνω, αλλά και να έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες, είσαι πάντα εκεί παρόν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν το κάνουν γιατί... πάρα πολλοί σκηνοθέτες, και γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι κάτι, αλλά πες και το γιατί.
Το γιατί είναι ότι με έναν τρόπο, επειδή από την αρχή είμαστε, ο τρόπος που φτιάχνω την παράσταση είναι κάτι απολύτως συνδημιουργικό και με έναν τρόπο προχωράει και μέσα στις παραστάσεις, το να την αφήσω την παράσταση και να πάρει το δρόμο της χωρίς να δω ούτε τι κατευθύνσεις προς το θετικό μπορεί να πάρει, ούτε τι αποκλίσεις μπορεί να έχει και που πρέπει με έναν τρόπο να επισημανθούν και να... προχωρήσουν και άλλο κάποια πράγματα, γιατί είναι ένα ενεργό σώμα. Πόσο μάλλον, ας πούμε, παραστάσεις παίζονται σεζόν, θέλουν πάρα πολύ φροντίδα.
Ναι.
Στην περιοδία είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί επειδή αλλάζουν οι χώροι,
βέβαια,
υπάρχουν πολλές διαφορετικές είσοδοι, έξοδοι, ο ήχος σε κάθε χώρο, το πώς εκμεταλλευτείς, ας πούμε, το κάθε αρχιτεκτονικό, ας πούμε, ίδιο του κάθε χώρου, είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα μ' άρεσε να μείνει στο κενό, να γίνει έκπτωση του ότι όπως να είναι, αυτό.
Ναι. Να πάμε τώρα στη συγκεκριμένη παράσταση. Να σε ρωτήσω πρώτα για την επιλογή της συγκεκριμένης τραγωδίας, που είναι μια τραγωδία, νομίζω ότι η προηγούμενη ήταν οι Πέρσες.
Ναι.
Πριν από 2 χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, είναι μια τραγωδία σε αντίθεση με τους Πέρσες ή με άλλες που δεν τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, και θέλω να ρωτήσω, αφού πούμε και 2 λόγια για την ίδια την υπόθεση της τραγωδίας, για το κίνητρο να την επιλέξεις.
Ναι. Αρχικά νομίζω ότι εγώ έχω αυτή την απορία σε σχέση με το γιατί δεν ανεβαίνει τόσο συχνά, την οποία δεν, όσο περνάει ο καιρός, δεν μπορώ να λύσω.
Βλέποντας την παράσταση και εμένα μου δημιουργήθηκε.
Α, χαίρομαι.
Ναι.
Χαίρομαι, γιατί είναι ένα απόλυτα συμπυκνωμένο έργο, και πιο πολύ από όλα νομίζω τα έργα της τραγωδίας εστιάζει, από όλες τις αρχές της τραγωδίας εστιάζει πιο πολύ από όλα στον άνθρωπο, στη δύναμη που δίνεται στον άνθρωπο. Δηλαδή είναι όλο μια πορεία σχεδόν αποδόμησης των θεών, αποδόμησης των καθεστώτων, και δίνοντας στην ουσία τη δύναμη και την εστίαση, το focus, στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος και πώς μπορεί να βοηθηθεί από έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά αυτό, δηλαδή η φιλία ως φιλοσοφική στάση σχεδόν, όχι ως μια σχέση, ως ότι αυτός που έρχεται στο τέλος για να σώσει τον Ηρακλή, ο Θησέας, ο φίλος, και μπορεί να τον κάνει να ξανασταθεί στα πόδια του, είναι νομίζω μια πρόταση που, κατά τη γνώμη μου, για την εποχή που γράφτηκε, είναι απόλυτα πρωτοποριακή. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με έναν απομηχανής άνθρωπο εκεί και όχι Θεό.
Πολύ ωραίο, ναι.
Το οποίο είναι μια στάσει, πώς να πω, ένα αξίωμα που θέτει ο Ευρυπίδης, που φέρνει ο Ευρυπίδης στο έργο.
Μια που μπήκαμε και λίγο στην υπόθεση, χωρίς να μαρτυρήσω πράγματα και γι' αυτό θα σου πετάξω το μπαλάκι κάπως, να τον σώσει λοιπόν από τι, και ένας ημίθεος, όπως νομίζω ότι ήταν ο Ηρακλής, που δεν νομίζω ότι ήταν... δεν ήταν, ας πούμε, αρεστός στους θεούς, ίσως όχι σε όλους. Αφού εξοντώνει έναν τύρανο στη Θήβα, είμαστε στη Θήβα μετά από την εποχή του Κρέοντα και. Τι είναι αυτό που με τον τρόπο που γίνεται στο συγκεκριμένη τραγωδία του λένε ως εδώ δεν πας παραπάνω, μέχρι εκεί πρέπει εσύ. Τον φοβούνται.
Νομίζω ότι τον φοβούνται. Ναι. Δηλαδή, ακριβώς επειδή από την αρχή ως, ας πούμε, νόθο παιδί του Δία θεωρείται ότι είναι ημίθεος, γιατί έχει, σε όλο το έργο υπάρχει αυτή η αμφισημία συνέχεια.
Ναι.
Δηλαδή, ο χορός λέει είτε παιδί του Δία τον πω, είτε τον Αμφιτρίωνα, πουθενά δεν λέγεται ότι είναι καθαρά γιος του Δία, ας πούμε.
Ναι,
υπάρχει πάντα σε ένα ενδιάμεσο.
Ναι.
Όμως, από την αρχή, ο Ηρακλής λέει, ας πούμε, το εξηγεί στον τελικό του μονόλογο, ότι από την αρχή της ζωής του γεννήθηκε ως εχθρός της Ήρας και ότι μονίμως είχε να ανταποκριθεί σε θανατηφόρους, ας πούμε, αγωνίσματα που του έβαζε, τους άθλους αυτούς τους περίφημους,
ναι,
στους οποίους από μωρό είχε να αντιμετωπίσει, ας πούμε, κάτι το οποίο με τη δύναμή του μπορούσε πάντα να νικήσει.
Ναι.
Αυτό, το ότι είχε μια δύναμη και μια ικανότητα πέρα από το ανθρώπινο, στο έργο φαίνεται σαν να ταρακουνάει, ας πούμε, την εξουσία και την παντοδυναμία των θεών.
Ειδικά όταν κάποια από αυτά που αντιμετώπισε μπορεί να ήταν μέσος και θεόσταλτα.
Ακριβώς, ήταν θεόσταλτα. Τα περισσότερα ήταν θεόσταλτα.
Ναι.
Και ήταν, ο κάθε άθλος φάνταζε σαν οριστικός για τον αφανισμό του. Τον συναντάμε να επιστρέφει στη Θήβα σε αυτό το έργο, καταφέροντας να βγει από τον Άδη και να βγάλει και το Θησέα από τον Άδη.
Μάλιστα.
Δηλαδή έτσι τον συναντάμε να έρχεται.
Ενώ
νομίζουν όλοι ότι είναι νεκρός και ότι δεν τα έχει καταφέρει.
Ναι.
Και έχει καταφέρει ακόμα και αυτό. Οπότε όταν πια η Ήρα, η οποία είναι η βασική του εχθρός, λόγω αυτής της ιστορίας, ας πούμε, με το Δία και την Αλκμίνη, που υποτίθεται ότι από εκεί γεννήθηκε ο Ηρακλής, στέλνει την Ήριδα και τη Λύσα, η οποία Λύσα είναι η αρχαία θεότητα που κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται και στις Βάξιες.
Μάλιστα,
αλλά είναι η μόνη τραγωδία στην οποία εμφανίζεται.
Ναι. Εξαιρετικές και... η Άρα Καλετζίδου και η Ρόμπεζου.
Ναι, συμφωνώ και χαίρομαι πολύ.
Αλλά θα πούμε και τους υπόλοιπους, εννοείται, απλώς επειδή το ανέφερες.
Ναι. Και το μόνο πράγμα το οποίο βρίσκουν, ο μόνος τρόπος που βρίσκουν για να τον αποκαθιλώσουν στα αλήθεια, είναι με το σάλεμα φρενών, όπως λέγεται, με τη μανία με την οποία το εμφυσούν, και έτσι ο Ηρακλής καταλήγει σε αυτό που στα αρχαία λέγεται ξένωσης, που στην πραγματικότητα είναι δηλαδή σαν να μετατοπίζεται από τον ίδιο τον εαυτό και να νομίζει ότι συναντάει τον Ευρυσθέα που του έβαζε τους άθλους και που έπρεπε να πηγαίνει και να του ανταποκρίνεται με τους άθλους, να του δείχνει τι έχει κάνει. Και νομίζοντας ότι είναι στο σπίτι του Ευρυσθέα, νομίζει ότι σκοτώνει τον Ευρυσθέα και τα παιδιά του, ενώ σκοτώνει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Και μετά καταλήγει να βρεθεί αντιμέτωπος σε μια, για μένα, τρομερή σκηνή αναγνώρισης, εφάμιλη και πολύ παρόμοια με τη σκηνή Κάδμου και Αγάβης της Βάξιες.
Μάλιστα.
Στον τρόπο που γίνεται η συζήτηση με τον Αμφιτρίωνα και τον Ηρακλή, ο οποίος ο Ηρακλής δεν έχει ιδέα τι έχει κάνει.
Ναι.
Και όταν
πούμε για όσους μας ακούν ότι στις Βάκιες ο Κάδμος είναι αυτός που λέει στην Αγάβη ότι δεν σκότωσε λιοντάρι, αλλά το παιδί της.
Αλλά το παιδί της,
ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και εδώ, όταν συνειδητοποιεί τι θέλει να κάνει, τι έχει κάνει, θέλει να αυτοκτονήσει ως διέξοδο.
Ναι.
Ως μια διέξοδος, ας πούμε, που θα του προσφέρει τη λύτρωση. Και εκεί πέρα έρχεται ο απομηχανής άνθρωπος που είπαμε πριν, ο Θησέας.
Ναι.
Για να τον... Διότι επειδή αυτό που έχει κάνει δεν το έχει κάνει επρόθετα και έχει γίνει εντελώς θεόσταλτα, μια τιμωρία τρομερά, ας πούμε, χιδέα, θα πω εγώ.
Ναι.
Διότι δεν έχει τελεστεί κάποια ύβρις, όπως σε άλλες τραγωδίες.
Mm-hmm.
Είναι καθαρά και μόνο μια ζηλοφθονία της Ήρας. Όπως λένε, ας πούμε, η μήνυ της Ήρας, ότι είναι αυτό το πράγμα που οθεί τη τραγωδία και την οθεί. Και τελικώς, αυτό που συμβαίνει και είναι συγκλονιστικό, είναι ότι μέσα από το Θησέα βρίσκει τη δύναμη να αντέξει τον μεγαλύτερο, να κάνει το μεγαλύτερο του άθλο, να αντέξει να ζήσει παρά αυτό που έχει κάνει. Και να συμφιλειωθεί με την θνητή του πλευρά, με το να εγκαταλείψει τον Ηρακλή ήρωα και να ακολουθήσει, ας πούμε, τον Ηρακλή άνθρωπο που έχει να διαχειριστεί ένα πένθος και μια τρομερή φρικοδία που έχει προκαλέσει ο ίδιος.
Παρόλο που έχει ήδη σκοτώσει τον τύρανο της πόλης των Θηβών.
Ναι, αυτό στην αρχή, στη μέση του έργου που επιστρέφει ο Ηρακλής, που σκοτώνει τον τύρανο της πόλης, που έχει φέρει ένα καθεστώς απόλυτα τυραννικό και δουλείας σε έναν χώρο, που, σε μια χώρα, τη Θήβα, που σε όλο το έργο λέγεται ότι ο Ηρακλής την ελευθέρωσε και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα τυραννικό καθεστώς, νομίζεις μέχρι τη μέση ότι υπάρχει happy end, ότι ο Ηρακλής καταφέρνει και αποκαθιστά.
Ναι, πες.
Ναι, και αποκαθιστά και το πολίτευμα και επιστρέφουν σε μια γιορτινή, ας πούμε, ατμόσφαιρα. Και ακριβώς ολοκληρώνοντας και αυτό, έρχονται οι δύο θεότητες για να το τιμωρήσουν.
Μα έτσι φαίνεται ότι οι θεότητες λοιπόν παίρνουν το μέρος του τυράννου.
Πώς?
Έτσι φαίνεται ότι η θεά δηλαδή παίρνει το μέρος του τυράννου κατά κάποιο τρόπο.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, και είναι σαν στην ουσία να λέει αυτή η κίνηση ότι η τυραννία είτε των πολιτών, είτε του Ηρακλή, είτε τελικά του ανθρώπου, δεν θα τελειώσει ποτέ.
Μάλιστα.
Γιατί νομίζεις ότι σκοτώνεις ένα τύραννο, αλλά υπάρχει μια άλλου είδους ένθεη τυραννία, η οποία τον ρίχνει εκεί που θα τον ρίξει. Δηλαδή έχει να κάνει για μένα πάρα πολύ με το ότι ο άνθρωπος, ό,τι και να καταφέρει να υπερβεί, πάντα θα υπάρχει μια εξουσία από πάνω του που θα του δίνει μια για να πέσει κάτω.
Ναι, από οπουδήποτε προέρχεται, έτσι, πολιτική, θρησκευτική, είτε στρατιωτική, είτε οτιδήποτε.
Ακριβώς. Αυτό,
ναι. Μου θυμίζει λίγο βέβαια και τον τρόπο, αλλά εκεί έχει άλλο φινάλε εντελώς. Τον Έαντα. Ο Έαντας ήταν του Σοφοκλή, θυμάμαι καλά, τώρα δεν το έχω μπροστά.
Ναι.
Που και εκεί ο ήρωας πάλι με κάποιον θεό ή θεά, δεν το θυμάμαι ακριβώς, φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο. Τώρα, να πούμε τους ηθοποιούς σου που είναι πραγματικά εξαιρετικές ερμηνείες, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ή να μην αναφέρω κανέναν. Αλλά θέλω να τους πεις εσύ.
Είναι ο Γιώργος Γάλλος στο ρόλο του Αμφιτρίωνα, η Στεφανία Γουλιώτη στο ρόλο της Μεγάρας.
Να πούμε ότι είναι ο πατέρας του Ηρακλή και η σύζυγος,
και η σύζυγος του Ηρακλή.
Ναι.
Το ρόλο του Λύκου, του τυράννου της πόλης, τον κάνει ο Ηνίας Σταμάτης. Η Ρομπέζου και η Άννα Καλαϊτζίδου, που είναι η Ήρης και η Λίσσα αντίστοιχα, που φέρνουν τιμωρία. Ο Νίκος Μίλιας, που είναι ο Θησέας που τον σώζει στο τέλος. Και ο χορός που είναι από το Γιάννης Κλίνης, ο Θανάσης Ραυτόπουλος, ο Πάπης Γαλιατσάτος, ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Γκάλ Ροπίσα, όπως και επίσης ο Φώτης Σιώτας και ο Δημήτρης Κατζηζήσης. Ένα λάξ.
Και ο Πυγμαλίου Δαδακαρίδης που είναι ο Ηρακλής.
Ναι, νόμιζα ότι το είχαμε ήδη πει.
Ο Φώτης Σιώτας, λοιπόν, θέλω να μείνουμε εδώ, διότι είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι του έχεις δώσει ρόλο εδώ πέρα. Μπορεί να μην έχει ρόλο με κείμενο, αλλά επειδή και σε άλλες παραστάσεις είναι ένας άνθρωπος της μουσικής βεβαίως, εξαιρετικός συνθέτης και μουσικός, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε επί σκηνής, και αυτό που έχετε καταφέρει είναι να εντάσσετε απόλυτα, αν όχι μέσα στο δίπλα στο χορό.
Ναι. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο από την αρχή, το πώς όλη η μουσική και όλο το μέλος, το όποιο μέλος έρχεται στην παράσταση, είναι από πρόσωπο που είναι σαν να είναι στο χορό, που ο τρόπος όμως που συμμετέχει δεν είναι οι λέξεις, αλλά η σύνθεση που πολύ συχνά, ενώ έχει περιοχές σύνθεσης γραμμένες, υπάρχουν και πάρα πολλά κομμάτια και πράγματα που αυτοσχεδιάζει εκείνη τη στιγμή και με τις φωνές των ανθρώπων και με κομμάτια μουσικά, γιατί πέρα από υπάρχει και ηλεκτρονικός ήχος και φυσικός ήχος, κιθάρας και βιολιού, πάνω στα οποία πατάει και προχωράει και ο ίδιος στην αφήγηση, σαν να είναι δηλαδή αντιδράσεις και η συμμετοχή του μέσα από τη μουσική ως τρόπο πρόσληψης του ίδιου του υλικού. Και το κάνει και υπέροχα, γιατί και εγώ ακριβώς συμφωνώ ότι είναι ένας σπουδαίος μουσικός. Και έχει και μια λειτουργία, πώς να πω, σαν να διευρύνει ακόμα πιο πολύ την πολλαπλότητα και την ανάγνωση του συμβάντος.
Έχει και μια θεατρική, όχι πλέον εμπειρία, αλλά γνώση που πάντοτε ενισχύεται από τον σκηνοθέτη, για το τι κάνει επί σκηνής. Δηλαδή ότι δεν είναι πάντοτε ο μουσικός, είναι ένα μέρος από το έργο. Ας μην πω ηθοποιός, αποφεύγω, βλέπεις.
Ναι.
Όμως, Δημήτρη Καρατζάφου, σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και λίγο πριν κλείσουμε, αφού ευχηθώ καλή συνέχεια στην περιοδία και με τις δεδομένες καιρικές συνθήκες, ότι πάντα τα υπολογίζουμε αυτά, γιατί
φυσικά
δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα εκάστοτε καμαρίνια που μπορεί να βρείτε, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, είτε με τι τρόπο είναι φτιαγμένα. Όλα παίζουν ρόλο. Εμείς ωραία βλέπουμε μπροστά και μπορεί να πάμε ίσως και τελευταία στιγμή, αλλά εσείς είστε πολλές ώρες πριν και τα υφίσταστε αυτά. Δεν μπορώ να μην πω για αυτό, να μην πούμε μόνο δύο λόγια στο τέλος για το άλλο θεατρικό σου σπίτι, το μόνιμο θεατρικό σου σπίτι, το προσκήνιο, και για να μας πεις μόνο για τα έργα που ανακοινώθηκαν. Δεν λέω όλους τους συντελεστές για να μην μπλέξουμε τον κόσμο με τον Ηρακλή τώρα.
Ναι. Ναι, φέτος το προσκήνιο φιλοξενεί δύο πολύ σημαντικές και αγαπημένες μου θεατρικές ηρωίδες, το κλασικό ρεπερτόριο.
Άλλες δύο θα έλεγα εγώ, νομίζω.
Πώς?
Άλλες δύο αγαπημένες σου.
Άλλες δύο, σωστά. που είναι, θα αρχίσει το προσκήνιο το Νοέμβριο με το λεωφορείο «Ο Πόθος» του Tennessee Williams, με την Αλεξία Καλτσίκη στο ρόλο της Blanche, Dubois. Και θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο η επίσκεψη γυναικών με την Έτα Κάπλετ, που θα ερμηνεύσει η Αγγελική Παπούλια. Και αυτές οι δύο παραστάσεις από τον Ιανουάριο θα συνυπάρχουν. Δηλαδή το προσκήνιο θα είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα.
Θα είναι ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο, μάλιστα.
Και θα είναι με ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο, κάτι που ήθελα να γίνει και φέτος θα το κάνουμε πρώτη φορά.
Ωραία. Εύχομαι πάντα έτσι εμπνευσμένος, δημιουργικός, ορεξάτος πάνω απ' όλα. Αυτό φαίνεται και στην κουβέντα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκες λίγο χρόνο για να τα πούμε εδώ στον αέρα στο δεύτερο πρόγραμμα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Δημήτρη Καρατζά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε όλους τους ηθοποιούς βεβαίως και τους συντελεστές της παράστασης.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Γεια.